Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji več o 68. skupnem mladinskem dnevu v Buenos Airesu, o zaključku slovenskih šol v glavnem argentinskem mestu, pa tudi o tem, kako živijo rojaki v Venezueli in kako je z repatriacijo iz Venezuele, pa tudi o natečajih Svetovnega slovenskega kongresa in Rafaelove družbe. Zaključila sta se, kakšni so bili odzivi in kdaj bomo lahko videli prispela dela. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Današnjo oddajo začenjamo s pogledom v Argentino, točneje v Buenos Aires, kjer je nedavno potekal 68. skupni mladinski dan. Za več informacij smo poprosili Tomija Selana in sicer videli smo namreč s pomočjo spleta na YouTubu, da je ta dan potekal nekaj v slovenski hiši, nekaj pa virtualno. Tomi je takole pojasnil.
Ja, skupni mladinski dan je bil deljen na dveh delih. Po eni strani je bil rožni venec in sveta maša v cerkvi slovenske hiše. Lahko smo darovali sveto mašo v cerkvi, ker že dovolijo maše do 20 ljudi. Zato smo bili prisotni vsi odborniki organizacije in smo tudi povabili predsednike vseh mladinskih organizacij. Sodelovali smo z molitvijo rožnega venca, branjem in spetjem. Po drugi strani pa je bil kulturni program, kateri je virtualno potekal. Na žalost je moral biti tako, ker še ni dovoljeno zbiranje veliko ljudi in smo hoteli, da se ga bi lahko vsi ogledali.
In kaj je bilo osrednje sporočilo, ki ga je mladim povedal duhovnik Robert Brest?
Gospod Robert nam je povedal zelo lepe besede. Pripovedoval nam je o ljubezni do Jezusa v okviru začetka adventnega časa in tudi o ljubezni do bližnjega. Vsaka stvar, če se naredi z ljubeznijo, da novo upanje za naprej. Mislim, da je ta zelo važen in lep na svet, saj je ljubezen do bližnjega velika vrednota, ki jo moramo hranjati. Ampak ne samo kot posameznik, ampak tudi kot mladinska organizacija in kot skupnost. Kot mladina smo zelo hvaležni duhovnikom skupnosti, ki nam dajejo tako lepe nasvete in so zmeraj ob strani pri naših dejavnostih.
Tomi Selan nam je nekaj povedal tudi o kulturnem programu. Na prvi pogled je izgledalo kot neka vrste spletna konferenca ali seja.
Ja, ideja kulturnega programa je bila seja odbornikov in predsednikov mladinskih organizacij, potom SUMA, kjer se bi zmenili, kako bi potekal 68. skupni mladinski dan in še kakšne druge teme. Seveda, kakor na vsaki seji, ni vse, kakor bi hoteli. Saj je zmeraj kakšno pričkanje, ampak važno pa je to, da proti koncu seje pridemo do skupnega pozitivnega zaključka.
In kaj so želeli na ta način sporočiti?
Hoteli smo pa sporočiti, da čeprav imamo lahko kakšno pričkanje ali nekatere razlike, važno je, da kljub temu delamo še naprej vsi skupaj. Saj je ta edini način, da še naprej ohranjamo naše vrednote in navade, kakor že toliko let.
Ja, prisluhnimo zdaj, kaj je bilo sporočenega v tem spletnem kulturnem programu v videoposnetku, ki so ga sooblikovali mladi iz različnih domov, slovenskih domov v Buenos Airesu. Razmišljali so med drugim, kaj jim pomeni slovenska mladina in kaj jim pomenijo različne slovenske vrednote.
Slovenska mladina je poroštvo vere, tradicije, družina, ohranjenje slovenskih korenin,
kulture, slovenske in argentinske.
Zame šport s prijatelji.
Ja, se strinjam. Če mene vprašaš, mladina je petje. Skupnost je petje. Glejte, v Stromškovem domu, v našem domu, na Pristavi, v Lanusu in v San Martinu imamo zbore. Tudi mi kot mladina uživamo, ko pojmo pri mladinskih mačah.
Hej, mladina je tudi rast in potovanje v Slovenijo. Rast 46, najboljša.
Ja, že dve leti je minilo od našega potovanja. Ko me Instagram spominja slikami, postanem melankolična.
Tudi jaz ne morem verjeti, kako hitro beži čas. Ampak v Slovenijo ne potujejo samo abiturienti. Potujejo tudi gledališke skupine in folklorne skupine, pevski zbori tudi. Mislim, da je bila letos v Sloveniji folklorna skupina Maribor iz Karapačaja.
Ja, sledila sem jih po Facebooku, ja.
Torej, nas veže šport, petje, vera, družina, kultura, Slovenija.
Najvažnejše smo pa pozabili. Mladina je prijateljstvo.
O, imaš prav, v slovenski skupnosti sem dobila dobre prijatelje. Zares pogrešam mladinske maše, mladinske delovanja, mladinske dneve.
Se zavedate, da vsi delimo iste korenine, vrednote, ideale in da skupaj od tega lahko naredimo nekaj večjega?
Mile ima prav, težko je delo v organizaciji. Res pa je, da če se potrudimo, lahko pridemo do skupnega cilja.
Ja, čeprav je šest domov, iste ideale imamo in mišljenje o slovenstvu.
Tako torej so razmišljali oziroma razmišljajo mladi v Buenos Airesu, to so pripravili za 68. skupni mladinski dan, celoto si lahko ogledate sami na YouTubu. Pripravili pa so za tokratni dan tudi novo verzijo mladinske himne. Posnetek je pripravil Audio Pristava. Prisluhnimo odlomku. Torej zveni nova verzija mladinske himne naših rojakov v Argentini. Tudi ta posnetek je na voljo na YouTubu. Poiščite, poslušajte in si poglejte. Tomija Selana pa smo vprašali tudi, kako je z odzivi morda s prvimi reakcijami na to novo mladinsko himno.
Ja, tudi novo verzijo mladinske himne smo sestavili. Zelo smo veseli, da je pri tem lahko sodelovalo veliko mladih vseh domov. To je tudi povezano z idejo programa, zato ker dokažemo, kaj lahko vse lahko naredimo, če vsi sodelujemo in se počutimo del mladinske organizacije. In ja, tudi smo imeli zelo lepe odzive. Ljudje so bili zelo zadovoljni, saj je seveda zelo lepo videti toliko mladih, ki delajo za skupni cilj.
Tako smo v današnji oddaji spregovorili več o 68. skupnem mladinskem dnevu v Argentini. Hvala Tomiju Selanu za vsa ta pojasnila in za vse odgovore.
Hvala tebi, Matjaž, za klic in hvala tudi zato, ker ste zmeraj zelo pozorni in sledite vse to, kar delamo tukaj v Argentini kot slovenska skupnost in kot organizacija. In pozdrave vsem poslušalcem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Argentini se v teh dneh zaključuje šolsko leto, tudi za slovenske šole to velja in zato je z nami šolski referent Zedinjene Slovenije Marcelo Brula. Dobar dan, Marcelo, in lepo zdrav v Buenos Aires.
Dobar dan tebi, Matjaž, in vsem poslušalcem.
Tako, vi ste že zaključili slovenske šole, slovensko šolsko leto. Kako je to potekalo? Kdo je sodeloval pri tem zaključku?
Ja, zaključek smo imeli To, kar je pouk, smo končali v soboto 28. novembra, vse osnovne šole. Skupni zaključek smo pa imeli v nedeljo 6. V Slovenski hiši, kjer so vsi osmošolci bili prisotni z družinami in tam smo jim razdelili spričevala in darila ob koncu osnovne šole. Drugače je pa vsaka šola se prilagodila temu, kar vsaka občina dovoli. Ne? Tako da večina šol, recimo vse šole, smo imeli virtualni zaključek, ki smo predvajali ali po YouTube, ali po Zoom, ali po Meet, ne, po različnih omrežjih smo tudi imeli to virtualni zaključek, kjer so nastopili vsi otroci iz vseh šol, so učitelji in učiteljice so pripravili za vsak razred zaključek in to smo potem lahko vsi gledali. Vse šole so tudi na svoj način, kakor se je le dalo, ne, to treba razumeti, da smo kar daleč eno od druge in zato, ker smo v različnih občinah, so tudi protokoli različni, dobro smo lahko, kakšne šole so pripravile virtualnega Miklavža, nekatere pa tudi tako, da so starši organizirali, da se je Miklavž sprehajal po Buenos Airesu pa obiskal družine po hišah. V dveh šolah smo imeli pa Miklavža v domu s protokoli, ne? Tako da so otroci lahko dobili darila in to slovensko navado smo naprej obdržali, kakor se je le dalo. Ne? Tudi je bila slovenškova šole, pa tudi zadnje tri sobote so pa bili prisotni v domu, v šoli, zadnji tri razredi, 6., 7. in 8. razred, ki so lahko se zopet dobili po enem letu sošolci in so imeli pouk v razredih. Ne? To je bila samo ena šola, ki je lahko tako uredila.
Torej, za vami je eno šolsko leto, ki je bilo zagotovo nekaj posebnega.
Ja, zelo, zelo posebno leto. Si nismo predstavljali, da bomo kdaj morali kaj takega uvesti, da bomo učili preko interneta, ampak da smo se lahko organizirali in smo lahko se prilagodili vsem tem in hvala Bogu smo veseli, ker po zaključenem letu smo ohranili stiki z vsemi otroki, z vsemi družinam, tako da ni noben otrok ostal izključen, smo z vsemi prišli v stik in tako so vsi otroci vsaj eno uro ali pa malo več nekateri imeli pouk slovenščine.
Torej, vse pa je potekalo nadaljavo, ne? Tako kot tudi pri nas v Sloveniji.
Vse nadaljavo, razen dobro, te ena šola, ki je imela tri sobote, s tremi razredi, ostali razredi so pa tudi nadaljavo, ne? Vse imeli pouk.
Odzvali ste se zelo hitro, se nekako prilagodili tem novim razmeram, imeli ste nekaj znanja zagotovo, ne? Nekaj tudi praktičnih pomočnikov, ki so vam pomagali pri vsem tem.
Ja, res moram povedati, da od začetka je bilo zelo težko, smo zakasnili za dve soboti, za dva tedna smo zakasnili pouk, ker smo se mogli prilagoditi in tako na hitro, ne? Samo v temu. Zavod za šolstvo nam je priskočil na pomoč. Največ pogovora sem imel z Mihajlo Knez in dobili smo povezave za te virtualne knjige pa strani, s katerimi smo potem lahko z otroki tudi to obravnavali. In tudi z ministrico Heleno Jaklič se je zelo pozanimala in nam bila ob strani, za kar smo potrebovali. Ona je zelo se pozanimala za našo stanje, kako in kaj delamo, kako bomo naprej učili, da smo zagotovili to. In moram tudi omeniti, da je veleposlanik Republike Slovenije Brian Bergant tukaj v Argentini tudi zelo, zelo nam priskočil na pomoč in nam je pomagal pri vsem, kar se je le dalo. Z idejami, z dobro voljo in potem pa še šolstvo. Zavod za šolstvo nam je poslal nove učbenike, katere bomo uporabili drugo leto, zelo lepe nove učbenike, Križ Kraš po Sloveniji, in to je tudi veleposlanik nam skočil na pomoč, da smo lahko te učbenike dobili, ker zdaj tudi tukaj v Argentini je težko dobiti knjige, da ne bi nič plačali. Ne, čeprav so nam podarili knjige, bi morali tak splačati po se to in zdaj smo pa potem veleposlaništva lahko to uredili, da nam ni bilo treba nič plačati. Ne? In te knjige bomo pa lahko uporabili drugo leto.
Tako je, novo šolsko leto je bilo omenjeno. Kako ga načrtujete? Verjamem, da so zdaj najprej pred vami zaslužene počitnice in oddih in razmislek o drugih stvarih, ampak najbrž že gledate proti novemu šolskemu letu.
Ja, mislim, da ne bomo kaj preveč počivali. Je res, da se še nič ne ve, kako bo, kaj bo meseca marca, ko bo treba nazaj v šole. Upamo, da bomo lahko se videli v razredih. To res upamo vsaj, da bi imeli en mesec dovoljenja. Drugače pa že premišljujemo, dobro, jaz kot šolski referent, vsi voditeljice šol, vse voditeljice gledamo, kako bomo spremenili program, učni program in dobro, smo s tem, da delamo in da se bomo prilagodili tem novim razmeram. Zdaj že malo lažje, ker zdaj že vemo, kako poteka vse to, ne? Ampak bomo mogli kar precej delati med poletjem, med našim poletjem, da bomo lahko zagotovili drugo leto malo več pouka, pa ne tako improvizirano, kot morda je bilo od začetka, ker res nismo vedeli, kako bomo šli naprej. Ampak se je kar uvedlo in otroci so se kar veliko naučili. So imeli tudi verouk vsako soboto z gospodom Robertom Brestom. To so imeli vsako soboto zvečer vse šole skupaj verouk in to je bilo zelo, zelo pozitivno. To dobro je gospod Robert preskrbel, pa preskočila mu je pa katehistinja na pomoč, Viki Selan. In sta ona dva organizirala vse to in tudi s njim je pridružil gospod Toni Burja. To je tudi, lahko rečem, bilo zelo pozitivno, so lahko otroci imeli tudi verouk, ne, niso zgubili tega, verouk po slovensko. Ne.
Torej, potrudili ste se.
To bomo videli, kako bomo še ohranili.
Tako, tako. Potrudili ste se v največji možni meri in zdaj res si zaslužite oddih in lepe počitnice, potem pa naj bo res lepo, srečno in dobro začeto marca novo šolsko leto. Marcelo Brula, šolski referent Zedinjene Slovenije, najlepša hvala za današnji pogovor.
Najlepša hvala vsem vam, pa dobro že je malo prezgodaj, ampak dobro želim vsem vesele in blagoslovljene božične praznike ter srečno in zdravo novo leto.
Hvala enako.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Repatriacija Slovencev iz Venezuele se nadaljuje, so nam ta teden sporočili z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Državni sekretar dr. Dejan Valentinčič.
Repatriirane osebe so začele hoditi v Slovenijo s koncem prejšnjega leta in so prihajale do marca, takrat pa zaradi razmer pandemije koronavirusa smo bili prisiljeni s tem končati oziroma prekiniti začasno, med drugim tudi zato, ker se je takrat Venezuela odločila za zaprtje letališči, torej nadaljevanje repatriacije so hvičo, ni bilo mogoče. Je pa naš urad ves ta čas ohranjal redne vezi z našimi rojaki v Venezueli in poskušal po najboljših močeh pomagati, ter se tudi se trudil, da bi repatriacija čim prej spet stekla. No in potem konec jeseni so se zopet odprle možnosti za lete iz Venezuele v Slovenijo, tako da je v zadnjem obdobju v Slovenijo prišlo 13 novih repatriiranih oseb, tako da vsega skupaj je do sedaj 36 repatriiranih oseb v Sloveniji. Veseli nas, da se vsi tukaj dobro počutijo, si poskušajo nekako na novo urediti življenje, se spoznavajo za Slovenijo. Seveda, ti, ki so prišli v tem zadnjem obdobju, je njihov prihod nekoliko bolj zapleten, zahteva nekoliko več postopkov, tako da vsem je bila ob prihodu odrejena 10-dnevna karantena, Poleg tega so bili tudi vsi poslani na testiranje za koronavirus. Na srečo so bili vsi izvidi do sedaj negativni, kljub temu pa smo prav zaradi maksimalne varnosti vse obdržali 10 dni v karanteni oziroma so to tudi sami se tega poslužili in sedaj s pomočjo humanitarnih organizacij. Sedaj pa se potem začenja njihovo življenje nekako urejati, najprej seveda z vsemi nujnimi birokratskimi zadevami, z vsemi dokumenti. Na to pa seveda upajmo, da bo tudi epidemiološka situacija dovoljevala, da tudi nekako čim prej posežijo po zelo intenzivnem učenju jezika, da začnejo iskati primerne službe na trgu dela.
Tako državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Dejan Valentinčič. Dodajmo še, da so bile do zdaj izdane pozitivne odločbe za 56 oseb, ki se želijo vrniti, repatriirati v Slovenijo. Kakšne pa so sicer tam razmere za življenje, še posebej kar se tiče naših rojakov, je novinarki Marijani Debevec povedala misionarka sestra Andreja Godnič, ki je v teh dneh v Sloveniji.
Ti skupina, ki so v Caracasu, se mi zdi in je prva generacija, ki so zdaj zelo preizkušeni zaradi COVID-a, zdaj smo zgubili že 4 prvo generacijo Slovencev, ki so v Caracasu in izražajo moje globoko sožalje vsem svojcem, sploh otrokom, ki so v tujini. In pa drugi krog Slovencev v Venezueli, ki živijo v Valenciji, Luisa in vse pozdravljam, in pa, ki so še bolj noter, tudi skupine, ki so v Barquisimetro ali pa v Puerto Ordonio. Jaz mislim, da, kakor mi pravijo, zmeri jih je okrog 600, prva, druga, tretja in četrta generacija. In vsi se mi zdi, da doživljajo isto usodo Venezuele. Vedno skrb za hrano, strah za zdravje zaradi vsega, kar je pomankanje zdravil, pomankanje storitev zdravstvenih, pomankanje elektrike, odsotnost možnosti potovanj, ni dokumentov, da bi lahko šli ven, če bi lahko šli. In pa ta strašna teža, dokdaj bo vse to trajalo. Jaz mislim, da vsi Slovenci, rojaki v Venezueli čutijo to izredno težavo, no, in trpljenje.
Kakšen način pa dobivajo pomoč iz Slovenije? Lahko pride kaj do njih? Prihaja pomoč?
Tle mislim, da je Urad za Slovence po svetu, kas res so neverjetni. Res izredna hvala. In pa še posebej Karita Slovenije preko gospe Jane Lampe, ki delajo neverjetno delo, ne samo zbiranjem in poživljanjem zavesti tle v Sloveniji in velikodušnosti vseh vas, ki nam pomagate, pač pa z izredno ustvarjalnostjo in požrtvovalnostjo, ko iščemo kanale, kako bi ta pomoč prišla tja. Zato, ker moramo razumeti, da ti ne moreš nekaj odposlati v Sloveniji in pride na naš naslov. Ti moraš iskati načine, kako od tle poslati v Madrid ali pa v Združene države ali pa v Peru ali pa v Čile in od tam potem prepošljajo preko Liberty Express ali pa drugih storitev v Venezuelo, če pride. Ne? Tako da je izredno komplicirano, izredno drago, ampak tle res prepoznam Karita Slovenije, je tudi izredno požrtvovalno, že več kot 3 leta, sistematično. Rada tudi rečem hvala Krki Leko, ki so nam prinesli življenje in zdravje slovenske skupnosti v Venezueli, ampak brez tega požrtvovalnosti, tega determinacije, da bojo res pomagali, bi mi ostali odrezani. Ne, ker je tako težko in je tako drago. Tako da pridejo preko ljudi, ki so v Madridu, preko Sandija, ki je sorodnik od gospe Tončke, da oni prepakirajo in pošljajo naprej, da pride do Caracasa ali pa do Valencije. Tle je tudi ogromno zdaj dela Marija Vogler, ki je že tu v Sloveniji in vsi ostali, ki jih nisem imenovala, Danja in vsi, ki ogromno pomagajo res, da pride pomoč do tja. To pomeni, govorimo o denarju, govorimo o hrani, tudi v Houstonu sorodniki od Minke, svoj njen sin, ki kupi ogromno količine hrane, napakira v pakete in pošlje preko teh door-to-door servisov in jim gre čas in denar in delo, da pridejo potem ti paketi po 40 kg hrane in v Valencijo in Caracas. zdravila preko Karitasa in denar urad misijonsko središče in tudi Karitas Slovenije.
Kako pa se tisti, ki so se odločili za repatriacijo, sedaj pripravljajo na njo?
Joj, to boste pa toliko lahko zgodb poslušali. Jaz sem zdaj prišla skupino devetih, ko so imeli že vse kovčke pripravljene že marca. In potem je prišla karantena in niso mogli. In potem so trikrat čakali s kovčki na vratih in niso mogli iti, ker nismo dobili možnosti iti ven iz Venezuele, ker je ne mogoče priti ven. Ko ti poslušaš vse te zgodbe, ali pa vse, ki še čakajo, ali pa vsi, ki so zaprosili, pa še niso odkupili odgovora, moramo razumeti, da oni imajo radi Venezuelo, da vejo, da je Venezuela izredno bogata, da oni so stiskali zobe do zdaj in so upali, da bomo šli skozi in da se potem znormalizira stvar in začnemo graditi Venezuelo, da jim ni padlo na pamet, da bi oni šli ven tako kot 5 milijonov ostalih, ampak ko prideš enkrat od tega, da nimaš več za otroka, da tke jest, ali pa da nimaš za tvojo hčerko potrebnih zdravstvenih storitev in ona rabi to, ali pa da nimaš vode, da ti moraš tisti litre in litre in litre nositi in si ves polomljen, da dejansko čutiš, da to ne bo tako hitro se spremenilo, sprejmeš to povabilo in rečeš, ok, grem zdaj jaz neko novo deželo, moj oče mi je zmeri sicer govoril, ali pa moja mama, ali pa moji strici, ali pa moji bratranci, ki so tam, se slišimo preko Facebooka, ampak grem zato, ker dejansko tle nima več možnosti. Tako da jaz mislim, da je toliko mešanga, ko si ti tam tako boli vse in je tako naporno in je tako, da ti niti ne ko smo bili na poti dva dni za Slovenijo, sem rekel, pa kako se počutiš zdaj, ko greš v Slovenijo? In rečijo, lej, se mi sploh ne pride do zavesti še. Šele, ko zdaj si tle prve tedne, prve mesece, da se malo umiri in da ugotoviš, da lahko dihaš, da lahko piješ vodo in da si na toplem, se mogoče malo začnejo procesirati izkustva. Ne?
Kako pa so tisti, ki so še tam Slovenci, v Venezueli pa bi se radi vrnili sem, povezani s temi, ki so se že vrnili v Slovenijo? Ohranjajo stike na kakšen način?
To je vse WhatsApp. Vsi se slišimo preko WhatsAppa. Vse je WhatsApp in vse se, če sem se pogovarjala, zdaj hoče kuhati štrukle, kako je tisto, ki se ron, pa prevajamo, da je to sir, pa tako. So izredno storjalni, izredno smo se učili razdalja, distancija, ne? Razdalja. In se slišijo in si pripovedujejo in se, to je venezuelci, to je venezuelska kri. Slovensko mešano. Tako da jaz sem prepričana, zmeri rečem na Karitasu in uradu, ne skrbte, to so ljudje, ki se bojo hitro znašli in so zelo hvaležni za to možnost, za to upanje, veste, ker to je tako črna tema, da je ta lučka možnosti repatriacije, dejansko boš prišel do kisika. Ne zato, da se boš potem prsesal kot pijavkač, pač pa samo zato, da boš se postavil na noge pa dal ti svoj delež tej novi družbi.
Hvala lepa, sestra Andreja Godnič, za ta kratek pogovor in pa seveda želim vam tudi res blagoslovljeno bivanje tukaj pri nas v Sloveniji.
Najlepša hvala in še enkrat iz srca hvala vsem moji dragi Sloveniji. Vas imam res zelo rada in prosim za molitev, da bi lahko bili vsi učenci in misionari in Sloveniji in v Venezueli in za to naše človeštvo. Najlepša vam hvala.
Pogovor s sestro Andrejo Gudnič je pripravila Marijana Debevec.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Zdaj pa še nekaj besed o natečaju Moj košček Slovenije, ki so ga pripravili pri Rafaelovi družbi. Z menoj na telefonski zvezi je Ana Marija Rajk. Dobar dan želim.
Pozdravljeni.
Kako ste zadovoljni z odzivom na natečaj?
Ja, odziv nas je kar presenetil. Zelo dober odziv je bil. Prejeli smo kar 245 fotografij, sodelovalo je 61 fotografov in to iz 13 različnih držav.
To je res lepa številka in najbolj bo zdaj komisija imela kar težko delo oziroma ga je imela. Kdo je bil v komisiji in kako je potekalo njihovo presojanje?
Ja, komisijo so sestavljali štirje žiranti, tako rečeno iz vseh treh Slovenij. Iz izseljenstva, pravi iz Argentine, Marko Vombergar, iz zamejstva, iz Italije, Daniel Bukovec in iz Slovenije, Tamino Petelinšek in Polona Avanco. Delo je bilo kar, ja, kar veliko dela po eni strani, ker je bilo toliko fotografij za pregledati. Točkovanje je potekalo tako, da so bile vse fotografije ocenjene v treh različnih kategorijah in potem pač je skupni seštevek vseh točk nekako dal zmagovalce.
Uh-huh. 10 nagrajenih, tako piše na vaši spletni strani, je izbrala komisija. Kdo so nagrajenci? Lahko morda že vidimo njihove fotografije?
Ja, fotografije so bile sicer v manjšem formatu, objavljene so na naši spletni strani, na spletni strani Rafaelove družbe, na našem Facebook profilu, na spletni strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, pa tudi v tiskanih medijih, v tistih, ki so vabili tudi na sam natečaj. Ja, zdaj, bilo je vseh skupaj 10, kot ste rekel, in lahko vam jih kar preberem, ta imena, od 1. do 10. pravzaprav, ker vendarle vsi so dobili enako nagrado, pa vendarle je točkovanje nekako določilo vrstni red, ne, tako da vemo, kdo je bil res najbolj prvi in kdo je zbral največ točk. Tako da, naprimer, če začnem pri prvem, Borut Kraševec, potem Janez Resman, Milica Pešič, Tomaž Bukovšek, Nina Tavčar, Aleksandar Čufar, Anton Tomažič, Tatjana Splihal, Zvonko Podvinski in Iva Krapeš Avijana. To so ti nagrajenci.
Torej nekaj iz izseljenstva, nekaj iz Slovenije, po teh imenih sodeč, ne?
Ja, tako. Čeprav mogoče imena zavajajo, ker so marsikdo, ki ima popolnoma slovensko ime, pa je naprimer iz Belgije, naprimer živijo, rečemo, v Belgiji, ne, in je fotografija od tam.
Kaj pa bo s temi fotografijami tudi z vsemi drugimi, ki so prispela na natečaj, boste morda pripravili kakšno razstavo?
Ja, spomladi načrtujemo razstavo širšega spektra, širšega nabora fotografij. Poseben čar te razstave pa bodo zapisi fotografov. Ker če se spomnite, ko smo vabili k sodelovanju, smo tudi vse fotografe prosili, da fotografije opremijo z nekim kratkim razmišljanjem, zakaj je ravno to njihov košček Slovenije. In smo dobili nekaj res, res zanimivih zapisov, tako da bo tudi to možno prebrati na razstavi ob fotografijah.
Uh-huh. Če lahko morda še kaj rečeva, kateri koščki Slovenije pa so bili največkrat poslani oziroma kaj najbolj nagovarja ali pa navezuje rojake na Slovenijo?
Ja, takoj se vidi, da so bile največji navdih naravne lepote Slovenije. Med njimi pa izstopata Bled in pa Slovenske gore. Ampak ne samo to, ne? Je pa tudi kar nekaj fotografij koščkov Slovenije od drugod. Koščkov Slovenije v Argentini, v ZDA, na Švedskem, v Nemčiji, v Franciji. Ne? Potem pa še tudi druge slovenske naravne lepote, kot so Soča, Zelenci, ne vem, Bohinjsko jezero, Brezje, na primer, tudi pa Škofja Loka, skratka, to so nekak glavni motivi.
Ja, vsekakor zanimivo in se že veselimo spomladanske razstave. Ana Marija Rajk, za danes pa hvala lepa in lepo zdrav na Rafaelovo družbo.
Hvala lepa tudi vam. Srečno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
V današnji oddaji tudi o tem, kako se je iztekal, kakšen odziv je dobil natečaj za izvirno izražanje mladih slovenskih rojakov po svetu, ki ga je pripravil Svetovni slovenski kongres. Z menoj na telefonski zvezi je strokovni sodelavec Luka Klopčič. Luka, dobro dan.
Lep pozdrav.
Kako ste zadovoljni z odzivom na natečaj?
Moram reči, da je odziv na naš letošnji natečaj res presegel vsa najbolj divje ideje oziroma tisto, kar sem si lahko zamislil. Prejeli smo več kot 300 prijav na naš natečaj, tako da v dveh kategorijah, kjer smo imeli pravi ločene kategorije za posameznike in pa za skupine, smo imeli v bistvu v skupini v prijavi za skupine, smo imeli 161 prijav, pravi imamo 161 izdelkov, oziroma izdelkov je še celo nekaj več, zaradi tega, ker nekateri so naredili več kot samo en izdelek. V kategoriji posamezniki pa imamo 149 udeležencev. Od vsega skupaj je 310 udeležencev.
To je res zelo lepa številka, ne? Sploh v primerjavi s morda s preteklim letom.
Res je. Lansko leto smo imeli vsega skupaj vseh natečajnikov v vseh kategorijah 119.
Uh-huh. Odkud pa so prišla letošnja dela?
Letos smo dobili prijave in pa so udeležili našega natečaja mladi iz 12 držav. Če kar naštejem mogoče države, te, od teh sosednjih Hrvaška, Italija, potem imamo Bosna in Hercegovina, se pravi iz Republike Srpske, Švica, Švedska, Srbija, Nemčija, Češka, Argentina, Avstrija. Potem imamo pa še v bistvu posamične prijave iz Kanade, potem pa še ena, ki je tako, bomo rekel, zelo eksotična, ena prijava, ki je prišla v bistvu iz družine, ki je prej živela v Južni Koreji, potem v Dubaju, zdaj trenutno pa že odhaja na Japonsko.
Uh-huh. Torej, taka globalna prijava, lahko rečemo.
Tako. Ja, morda največ prijav je prišlo letos iz Italije, sledi Avstrija, potem je še veliko prijav iz Argentine, se pravi iz Rožmanove šole, iz Nemčije, iz dveh šol dopolnilnega pouka slovenščine, pravi iz dopolnilnega pouka slovenščine iz Švice, potem imamo pa še iz Srbije, Bosne in Hercegovine in pa Češke, kjer je tudi se pravi ta
V razpisu je navedeno, da bo komisija pregledala risbe in najboljše tri še dodatno nagradila. Kako je s tem?
Res je, komisija bo imela letos precej dela. In jaz upam, da bo uspel letos še vse pregledati in v bistvu tudi ocen. Komisija bo v bistvu pregledala te izdelke in potem tudi obvestila o tem. Zdaj, trenutno še preverjamo tudi v bistvu vse ta imena, če so pravilno zapisana, če so vsi prijemki pravilno zapisani, zato ker pripravljamo tudi z letošnjim letom prvič tudi neko tako revijo, ki bomo mi sestavili, zdaj, po imenu Kongrešček, ki bo zvezek z nalogami, ki bodo povezane z to tematiko oziroma s to zgodbo, ki so jo letos obdelali, zapravo bo en tak smo rekli delovni zvezek, ki bo pa noter tudi še enkrat ponovljena ta zgodba in pa v bistvu potem še vprašanje in pa nalogice in sve. Po to pospremljeno še upremljeno zraven z diplomo tudi, ki jo bo dobil vsak posameznik, ki je sodeloval. To je še eno delo, ki nas tudi še čaka, tem pa seveda še tisto delo, ki pa čaka bolj komisijo, prav pregled in pa potem spor najboljši.
Uhum. Nekaj izdelkov ste že objavili, recimo na Instagramu sem jih zasledil, ali nameravate objaviti vsa, morda nagrajena dela, morda pripraviti kakšno razstavo?
Dogovarjamo se in tudi razmišljamo o tem. Tako kot smo razmišljali že lansko leto, ko smo imeli namen to, v bistvu te izdelke razstaviti na prireditvi Dobrodošli doma, imamo prav tako letos namen, da bi ta Dobrodošli doma, se pravi to srednjo prireditev, popestrili z razstavo teh izdelkov. Tukaj bo verjetno prišlo, bomo morali verjetno malo narediti zbora, bo pa seveda na spletni strani pa nameravamo objaviti vse izdelke, tako da bodo vsi vidni.
Uh-huh. Če morda lahko malo pokukava k tem delom, ki so prišla, kakšne tehnike so bile uporabljene, kateri načini največkrat in kaj recimo v tej zgodbi, ki je bila podlaga za natečaj o štirih godcih in gozdnem škratu, je najbolj nagovorilo mlade rojake po svetu?
To je res dobro vprašanje. In pravzaprav tehnike smo že nekako mi omejili, ker smo rekli, da naj otroci ustvarjajo z barvnimi svinčnikami in naj izberejo motiv, ki jih je najbolj nagovoril. Tako da večina izdelkov je res narisana z barvnimi svinčniki, se pravi z barvicami. So pa nekateri tudi zelo inovativni, ne? Moram reči, da en skupinski mi je zelo všeč, to je nekako so naredili iz naravnih materialov neko, kot bi rekel, neke jaslice v obliki zgodbe, pa ti so potem poslikali. Tako da inovativnosti tudi tukaj ni manjkalo. Kar se tiče pa motiva, pa se mi zdi, da je bilo največkrat upodobljen, ker sta mogoče tudi dva motiva, na eni strani te zlati orehi, se pravi ta zadnji oreh, ki se potem spremeni v cekin na tej vejci, ki jo prinese eno teh štiri godcev nazaj domov in jo da otrokom, tako kot mu je to naročil gozdni škrat. In pa na drugi strani tiste ruševine, pod katerimi igrajo podoknico te štirje godci, preden se do njih skratim za te vejce. To sta morda ta dva motiva, ki sta največkrat upodobljena, so pa v bistvu tudi ostali. Takrat, ko jim predati vejce, oziroma takrat, ko jih nekateri odvržejo. Moram pa tudi omeniti, da me je nagovorilo tudi zelo eno delo, ki ga je pripravila ena skupina, kjer so sestavili kar nekako celotno zgodbo. Se pravi, vsak je ustvaril eno risbo in potem v bistvu celotno risbo preberete, v bistvu dobite kar cel strip in celotno zgodbo povedano s posebkom kot tehnike.
Zanimivo. Torej se že veselimo trenutka, ko bomo lahko vsaj nagrajena, pa tudi kakšna druga zanimiva dela lahko pogledali na kakšni razstavi ali vsaj na spletu. Ja, komisiji pa želimo uspešno delo in veliko potrpljenja, veliko časa, da bo lahko res dovolj natančno in temeljito pregledala vsa poslana dela. Luka, ja, hvala za ta pojasnila in vse dobro želimo.
Jaz bi se morda na tem mestu samo še zahvalil vsem učiteljem, mentorjem, staršem, in pa seveda mladim rojakom, ki so sodelovali na tem tečaju in ki so se res potrudili in so vložili svoj trud in svoj čas in res so postali prelepa dela. Tako da komisija bo prvič imela težko delo, drugič pa je res potrebno povedati, da se vsak od teh, ki je narisal izdelek, zelo potrudil.
Toliko, drage poslušalke, dragi poslušalci, je pripravljenega za danes. Za pozornost zahvaljujem Matjaž Merljak. Želim vam lep teden, lep tretji adventni teden. Še posebej dobrodošlico izrekam vsem rojakom iz sveta, ki so že v Sloveniji, kajti v tem tednu bo potekala seja sveta za Slovence po svetu pri predsedniku vlade. Dogajanje bomo spremljali in o njem poročali tudi v naši naslednji oddaji. Vse dobro do takrat in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.